Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snærveiene og veien videre. Velkommen hit, Espen Malmo.
Tusen takk.
Du jo en mann som mange gründere kanskje det liksom legger fram et eple til læreren. For du sitter jo på en stor pengesekk. Du jo har et VC-fond. Du investerer jo I en tidlig fase for gründere. Du har masse risikokapital. Og det jo, VC-bransjen jo ikke så stor I Norge. Men hvem denne Espen som har startet med dette?
Det stemmer at vi har et fond. Fondet vårt på 70 millioner kroner, som litt I norske sammenhengen I hvert fall, men internasjonalt så det jo relativt sett ganske lite. Men utrolig spennende gryende bransje I Norge, vil jeg si. Hvem jeg veldig sånn tradisjonell Oslo-gutt. Vokst opp på Sognsvann, eller Nordberg, Korsvoll, Sognsvanns område. A4. Familie på 4. Type person. Og,
men du økonom?
Jeg ikke økonom. Jeg ingeniør fra NTNU I Trondheim. Studert noe som heter kommunikasjonsteknologi, så det en datateknologilinje. Sivilingeniørlinje på Gløshaugen I Trondheim. Så det skal si utdanningsbakgrunnen min.
Og hva gjorde du når du var ferdig I Trondheim?
Altså, da jeg var ferdig I Trondheim, så hadde jeg fått meg jobb I konsulentselskap Ernst & Young. Og hadde vært der sommeren før også på en internship. Så fikk tilbud om å komme tilbake dit etter ferdig 5. klasse og ferdig masteroppgave. Så da startet jeg der. Som ganske mange andre, så konsulentveien en ganske både lærerik og kul vei å gå.
Og så? Veien videre?
Liksom. Nei, videre fra Ernst & Young, så jeg var der I noen år, og flyttet eller byttet jobb til noe som heter Sprint Consulting, som et mindre norsk konsulentselskap. Utrolig spennende profil. Jobber mye med innovasjon og forretningsutvikling og også litt mer tradisjonelle strategiprosjekter. Så det var der jeg ble kjent med flere av de andre som var med å starte opp Skyfall Ventures. Så det startet vi opp I 2016, sånn formelt, selv om vi hadde drevet litt med engleinvesteringer, som vi kaller det, I et par år I forveien også.
Hadde dere investert I noe som har blitt stort, eller som kjent? Eller?
Så fra 2014 markerer kanskje starten på Skyfall Ventures. I den perioden hvor noen av de andre, dessverre ikke jeg, men en del av de andre I Skyfall-systemet ble kjent med hverandre gjennom investering I kolonial.no blant annet. Så det markerer starten på investeringsvirksomheten, Nabobil, Otovo, litt andre selskaper også som har gått ganske bra, og også sikkert skapt en litt sånn gnist rundt det å investere I tidlig fase tech på den tiden også, så var ikke å investere I teknologiselskaper like hot som det I dag. Så jeg tror ganske mange investorer, hvertfall de som har startet opp selv og investerer litt av sine egne penger, litt avhengig av å få noen gode opplevelser innledningsvis for at man skal tørre å se at det mulig å tørre å starte, starte litt mer profesjonelt. Så det var det vi gjorde I 2016, hvor jeg fikk oppgave å egentlig bygge opp Skyfall til et ordentlig profesjonelt venturemiljø.
Men det så mange fisk der ute, og så sier du at dere tidlig ute, men du kan nok være for tidlig ute kanskje heller. Altså, hvordan det du går frem for å finne ut hva hot og hva not, liksom? Eller hvilke, det jo et slags veddemål du tar hele tiden.
Ja, absolutt. Nei, man, det jo egentlig ingenting som heter for tidlig ute. Det noen investorer går så tidlig at selskapet omtrent ikke etablert. Vi har valgt å gå litt senere, så det som tidlig fase for oss, og det som vi definerer som tidlig, typisk et selskap som har et form for produkt, en prototyp av et produkt, eller en beta, eller en MVP. Vi kaller det litt forskjellig. Men altså, en PowerPoint, det for tidlig for oss. Og så liker vi gjerne at selskapene har en eller annen form for traction I markedet. Altså, en eller annen form for validering fra kunder som bruker tjenesten, eller kanskje noen bedrifter, en liten håndfull bedrifter som betaler for å bruke en tidlig versjon av produktet. Det liksom det vi definerer som tidlig fase. Og så det ingen regler uten unntak, og sånn det for oss også. Så vi kan faktisk investere I ting som ikke helt har kommet til et beta-produktstadie. Det gjør vi ganske sjeldent, men da det typisk gründere som kanskje har gjort noe fra før, som har bevist at de har fått det til tidligere, og da det litt tryggere for oss. Og backe de, selv om det ikke markedsvalidering og nødvendigvis et produkt som foreligger.
Men har dere også noen sånne kriterier som de må oppfylle? Igjen da selvfølgelig, ikke uten unntak, men sånn noe som innenfor, og noe som def ikke innenfor?
Vi har et par-tre kriterier som veldig sånn, kallet showstoppere for oss, eller som harde kriterier for oss, og det viktigste for oss at det minst en av gründerne pleier å si må være teknisk, og siden vi investerer I software-selskaper som primært, så betyr det ofte at en av gründerne må være utvikler. Og sette bort den type kompetanse til konsulenthus eller folk I utlandet noe som vi ser på som ikke det smarteste. Hvis man skal bygge teknologi og bygge det, så må man ha den nøkkelkompetansen in-house. Så det en sånn showstopper. Og det egentlig basert på læring vi har hatt. Det betyr ikke at det ikke går an å bygge suksessfulle selskaper på andre måter, for det går det helt klart an å gjøre. Men for oss det en bra sånn proxy på det, et viktig element til det å starte å bygge det, den innholds nøkkelkompetansen, man må ha det med fra starten. Og så har vi litt sånn uskrevne regler på liksom alder på selskapet. Vi liker gjerne at selskapene ikke alt for unge. Det ofte sånn at det kan virke veldig glamorøst å være gründer, og innledningsvis man kanskje har funnet ut at man har lyst til å starte opp nå, funnet en medgründer, kanskje man egentlig ikke jobbet så bra sammen som man trodde, selv om man var venner, eller kanskje man til og med møttes i forretningssammenheng. Så liksom, vi liker gjerne at gründerne har jobbet sammen I rundt et år for å fluke ut de der første barnesykdommene eller uenighetene som kan komme opp og de første seks månedene unnagjort, sånn at man vet at man liksom in it for the long run, I hvert fall forholdsvis. Og så liker vi gjerne at selskapene ikke alt for gamle også. Vi pleier å si sånn 3-4 år. Hvis selskapene ikke har kommet forbi denne tidlige fasen som vi da typisk investerer og liksom på år 5, så vi da litt mer usikre på hvorfor det akkurat nå I år 5-6 plutselig skal begynne å ta av. Der finnes det selvfølgelig også unntak. Det kan være mer forskningsbasert type teknologi som en grunn til at det har tatt litt tid, men det sånn tre sånne showstopper, og så det selvfølgelig et kriterium at det software- eller hardware-teknologi. Vi investerer ikke I andre ting.
det noe som sånn, dette tar vi ikke I med ildtang, som sånn virkelig, vi leser ikke engang case, liksom?
Ja, vi har jo selvfølgelig sånne type ildtang no-gos også, som handler mer om olje og fossil type brennstoff, ting som skader, vi pleier å si, ting som skader mennesker, dyr, planeten. Det ting som vi ikke har lyst til å investere. Og ja, så det ildtangen som vi ikke tar I.
Hvis du skal liksom prøve å beskrive et sånt drømmescenarie, for du får ganske mange case I løpet av et år som du ser på. Hva det som gjør at du bare, her må vi ta et møte, eller denne må jeg virke, altså dette kan være det neste Kahoot, eller Snapchat, eller... Hva et sånt? Hva kan et sånt type case være?
Det faktisk ganske vanskelig å se det liksom, når du får det inn på pulten. Det kanskje lettere å se at dette skal vi ikke se på. Og så prøver vi å være veldig, veldig åpne på å se på ting som ikke faller inn under de der no-go-kriteriene våre. Vi får jo tilsendt typisk et dekk med noen slides, og det ikke så lett nødvendigvis å kommunisere alt bare I skriftlig form, så vi prøver å være veldig åpne på å ta de møtene I hvert fall. Men når vi først kommer dit, så det klart at for... Med en sånn risikoprofil som vi investerer I, eller en asset class som vi kaller det, som har veldig, veldig mye risiko, og de aller fleste oppstartsselskaper kommer ikke til å funke, og ikke funke betyr å gå konkurs, så det betyr at vi taper pengene våre på de aller fleste investeringene. Så det betyr at de få selskapene vi gjør det bra I, de må gjøre det utrolig bra.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Og kjennetegn med selskap som gjør det utrolig bra gjerne at de befinner seg I markeder som utrolig store, eller kanskje markeder som ikke finnes I dag, som kommer til å bli utrolig store. Så det et hovedkriterie, eller noe som virkelig gjør at vi blir litt ekstra interessert, spesielt kanskje hvis det markeder vi ikke kjenner så godt til, og liksom, kanskje ikke så åpenbart at det så store. Finansbransjen åpenbart stor, alle vet det. Det en grunn til at det finnes masse spennende selskaper der. Men sånn som kolonial med dagligvare på nett, og dagligvare en kjempestor bransje, men dagligvare på nett var en ikke-bransje for 5-6 år siden. Sammen med Tice, som vi også har investert I, som brukte kjøp og salg av brukte klær. Det et marked som eksistert, men vi har tro på at det et marked som kommer til å bli enda større, med bærekraftsfokuset og bare å skape en kulere opplevelse og selge ting du stolt av. Så det noe som gjør at vi blir litt ekstra gira der når vi ser markeder som store eller kan bli store, og selvfølgelig som alle andre som investerer tidlig, så det sånn at du... Det veldig få ting du vet. Det eneste du kanskje vet helt med sikkerhet de som sitter foran deg og pitcher folkene som skal starte opp og bygge selskapet. Så det folk som både engasjert I det de driver med, som åpenbart flinke og har en litt sånn X-faktor som vi kaller det. Veldig, veldig spennende for oss.
Hvor mange investeringer typ tror du dere kommer til å gjennomføre nå I 2021? Hvor ofte dere liksom på?
Vi ganske aktive. Vi landet, eller vi lukket som det heter, fondet vårt I januar-februar I 2020, altså I fjor, rett før korona kom til Norge og lukket alle inne på hjemmekontor. Så det betyr at vi I en fase som heter deployment period, som 2-3 år, hvor vi skal investere I de 15 selskapene vi skal ha I den porteføljen, den fondsporteføljen. Vi har gjort 10 investeringer til nå, så det har vært ganske bra takt det siste året. Det nesten en investering I måneden, så man tar bort litt feriemåneder. Og vi kommer nok til å gjøre 5 investeringer til I, kanskje 6 I 2021. Og da jeg ganske sikker på at vi kommer til å ha en full investert portefølje. Men det sånn at vi setter av en god del av pengene I fondet vårt til å følge opp I de selskapene vi har investert I. Men 5-6 I 2021.
Men tar dere da en hovedeierandel, eller tar dere bare litt? Eller altså, hvor store summer eller prosentandeler går dere typisk inn med?
Nei, vi har en target ownership på rundt 10%, så det en minoritetspost helt klart. Det veldig viktig for oss at gründerne eier mesteparten av selskapet, og de fleste selskaper som går ventureveien, de skal ut og hente mer kapital og mer vekstkapital fra enda større fond enn oss, forhåpentligvis, og enda større kapitalmiljøer enn oss. Og da det også viktig å sørge for at selv med mye kapital inn I selskapene og utvandring av eksisterende aksjonærer, som da også gründerne, at de fortsatt sitter med en god andel, kanskje til og med majoritetseierandel ganske langt ut I sitt livsløp. Vi mener at det den helt klart beste måten å bygge opp selskaper og ha gründer og management som hovedeier I selskapene.
Hvordan Skyfall Ventures sin forretnings... Ikke plan, men inntektsmodell? Hvor liksom inntekten?
Nei, så vi valgte I første fondet vårt å ikke ta noe management fee, altså et årlig gebyr, som ganske vanlig I bransjen. Og det betyr at vi må funde opp selskap på andre måter, så sånn I utgangspunktet så det oss eiere som har startet opp, som har mulighet til å funde de lønnskostnadene vi har, og så har vi ellers en ganske light rig. Men vi har selvfølgelig det som heter performance fee, som gjør at vi får en andel av gevinstene vi klarer å generere. Så det modellen, så vi jo helt avhengig av at vi gjør det bra. Og det tenker jeg I hvert fall når vi såpass unge og unproven, en kul ting å gå I markedet med og si at vi kunne ta betalt hvis det går bra. Hvis ikke så
går det ingenting. Det noen av de selskapene som I porteføljen nå som allerede liksom peker seg ut at dette kan jo gå virkelig sky high?
Det masse selskaper faktisk, eller mange av de selskapene I fondet nå som utrolig fornøyde med og noen har altså alt tidlig som man vet aldri og vi har investert på nivåer som gjør at det må fortsatt skapes så mye verdier I årene fremover for at det skal bli liksom ordentlig bra for oss men noen ganger har man litt mer flaks med timingen enn andre Mirai X en kryptobørs vi investerte I nå I høst og det et marked som bare virkelig har tatt av nå gjennom julemånedene så der kan vi si at vi har vært interessert og fulgt med på kryptobransjen veldig lenge selv har jeg bakgrunn fra det eller jobbet med det siden studietiden da jeg skrev en masteroppgave om det men timingen nå I kall det oktober-november var jo ganske bra og der går det utrolig bra om dagen men masse spennende selskaper I portføljen vår VEV et utrolig spennende selskap Nomono et spennende selskap det nesten litt dårlig gjort å unnlate noen, men kan ikke nevne alle.
men når du ser den store verden der ute, så det jo noen selskaper som, av en eller annen, ikke sant, de har bare blitt kjempestore, og så det noen som da har tatt et bett tidlig, og blitt søkk rike, det lov å si. Det noen av de selskapene som har liksom vært innom pulten hos dere, som dere har tenkt, nei, dette tror vi vel ikke helt på, så har dere sett etterpå, shit, der skulle vi jo ha puttet litt penger.
Vi har ikke hatt noen sånne type case enda. En del av de selskapene som har gått veldig bra, som folk har hørt om I Norge, som Remarkable og Kahoot og Spacemaker. Det liksom generasjonen som akkurat et par år for gamle for oss, eller I hvert fall startet opp rundt de samme tidene da vi startet opp. Og vi var Det ikke så kjent, og hadde ikke de inne på vårt bord. Så, men jeg 100% sikker på at det kommer til å komme sånne, bare at vi ikke vet om det helt ennå, som vi har sett på. Så hvis jeg får et spørsmål om ett eller to år, så har jeg sikkert noen som vi har sagt nei til, som har blitt kjempebra.
Da sier jeg tusen takk for praten.
Bare hyggelig.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit@finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.